Eta beno, aipatu dugu, ba, bueno, bere garaian hemen egondakoa dugun laguna etorriko zela kontu batez hitz egitera, eta kontu hori, ba, efemeri bat da, kasu honetan, etorriko zaiguna, Everest duela 40 urte, euskaldun batek lehen aldiz zapaldu zuela, eta hortaz, solasteko, eta, bueno, gauza gehiago eta solasteko daukagu hemen, Patxi Gaztelumendi, Patxi, bueno, ongi etorria zure etxera berriro ere, zuen moduz. Bueno, aipatu dugu, efemeride polita dugula gaurko egun honetan, kasu honetan, 40 urte, betetzen dira Everest gailurra, lehen aldiz, euskaldun batek zapaldu zuela. Konta eguzu, zer izan zen efemeridore gure herriarentzat?
Ba, bila behatzen dala egoiko maiatzaren amala bat. Eta euskaldunak, kasu honetan euskal espedizioa, Martin Zabal eta Puru zela, zerpa batekin, tenba penga zerparekin, han, gailurrean, sortzen da berreta sortzen metotara, eta gailurrean ikurrina jartzea lortu zuten. Euskal espedizioa esan dugu, baina horretik ere, mila behatzen da juro eta amalauan, tximist espedizioa ere zaiatu zen Everest egiten, orduan ez zuten lortu, baina kampamentura kampamentu batzera jeitzi, eta Euskal Herria itzuli ziren erako berriz ere ba, baimenak eta paperrak betetzen ari ziren berriz ere zaiatzeko. Berez, eta Franco denbora ziren horiek, eta zaiak ziren eskumenak lortzea, baina mila behatzen da laron eta pirako lortu zuten baimena berriz ebestere beteko, baina azkenean Errusiarrek eman zieten baimen berezti bat, beraien esperitzu bat, bertan bera behatu zelako, eta abiatu ziren Euskal Herritik, amabi mendizale, amabi euskaldun, ba, mendiz gailur hori egitera. Martin Zabalek da izan zen gailurra egin zuena, zertu alen agontarekin, baina berak berira berriro gogoratzen duenez, Euskal Espedizio osoaren lorpen izan zen, eta ez bakarrik espedizioarena, Euskal Herriarena ere bai. Larogei garren amarkada aztea zegoen horretan, herri zerri antolatu ziren espedizioaren aldeko taldeak, aurrezki kutsak, udalak, mendikludak, kulturek arteak, denetarik batu ziren espedizio hori bultzateko, eta garaiko ikurrula, ikurrina eta mendi tontorrarena, ba, horrein dik, bogoan daukate asko eta asko. Eta horrela egiten zirako, gara jartan, edo behar garen amarkadan, edo eta amargarrenean, gauza asko eta asko. Pelikulak horrela egin ziren ikustakoak, horrela egin zen ere larrukertek agure berez pelikula egin eta gero eman ziren emanaldiak, edo gau eskolak, edo herri eskolak eta ikastolak, eta eta proiektu asko, hau zolanean egin ziren, eta gaur egun, ba, espiritu horrek horrein dike padi dago. Eta gaur, ba, zen hori baliatuta, ba, denok ari gara, eben ez dugu buruz, eta euskal mendizaletasunari buruz izkietan, eta bueno, aprotxatuko dugu, irrati irratiko tartea dure, ba, horretaz, alitzeko.
Hala zera, bueno, guere bai dinamika sortu egin zen, Euskal Herriko selekzioen alde bultza egiteko, eta hortan zabiltzazu orain lanean, kontegu zu pixkat, zertan datza guere bai dinamika?
Ba, guere bai azkin zinean hori da, ez? Aldarrikapen bat, modu pluralean egiten dela, gu plural horretan, ere nolabait gehituz edo besteak ere onartuz, eta bai baiko hartasun batetik. Eta gu ere bai horrek esan egin dela, ba, guk ere horre gona dugu, ez? Nazioarteko froge evento eta kirolekitagi asko egiten ari aspaldi egiten Euskal Herrian, izan Frantziako turra, Espainiako delta, Eurokopa fuego garena, bateko eta besteko mundialak eta fega, eta egoietan izunera dago. Hori da, Euskal Kirolariek ezin dutela bere nazioa ordezkatu, bere selekzioa ordezkatu. Kirol apur batuetan, da, gure selekzioak ofizialak dira, baina behin dikorre bide bat dago egiteko, eta bide hori bultzateko sortu da guere bai ekimena. Martxoaren zazpian aurkeztu zen Bilboko Zamamez futbol zerraian, zazpiren da berreta amar kirolari den sustengoarekin, eta azte bete garrenean bosten kirolari gehiago demantzioten sustengoa, 1200 eta, bueno, gerora koronavirusaren pandemia energian zartu dinen, baina horrengoan, azte buruetan, kalera, mendietara aterako gara, hori aldarek atera, kurriña mendira eraman, eta duela 40 urte, Euskal Mendizalek munduaren aurrean erakutsi duzuten bezala herri bat badela hemen, baduk ere herri honetako mendietatik hori bera aldarrikatuko dugu, Euskal Mendizale horiek omenduz.
Hori da, hori galdetu behar nizun horrengoan, efemeria aprobetsatu, zeberest duela berroi urte lehen aldiz Euskaldun batek zapaldu zuela, probestu zuen Ikurriña mendian dinamika egiteko. Konta egozu zer egin behar dugun Ikurriña mendian delako dinamikan parte hartzeko?
Bueno, zumea da, azte buruan, bakoitak bere txango txiki hori egingo du, baliatuko du bere pasioa egiteko, baina horrengoan proposamena inguruko menti, tontor edo gailu batera jatea, Ikurriñarekin argazkiak egin, jende gehiago dagoaz eta eskola dira etxekoak, familiakoak, ba, segurtasun neurriak ere errespetatu, argazkiak egiteko ordean ere, ba, bi metroko distantzia hori ondo zaindu, eta argazki horiek ere sarean zabalduko ditugu, gu ere bai eta Ikurriña mendian etiketarekin, traerarekin, eta horrela, osatzen nahi dugu, Euskal Herri osoko mapa bat, mendigailur ezberdinetako argazkiekin, eta mapa digital hori zabalduko dugu, ba, hemenetan, eta beste, ba, gure aldarri hori, Ikurriña morozkapen joan herri hori, eta mendian, ba, gogoratuz, Euskal Mendizaleok egiten diegun omen aldia, ba, Euskal Espedizioari, eta zen finean, ba, idean geratu diren espedizio horretako kidei ere bai. Horatu da dugu, ama bizan zirela, baina gai dagoeneko hilda dira, hoi hartzun du Ricardo Gallardo, Lezakako Xavier Mendizalea, Jose Urbieta Takolo, Azpeitiarra, eta Doitzuko Emilio Hernando. Emilio Hernando dena dira gainera espedizio hartako, eta zei urte lehenagoko argazkiak ere bai. Eta omen aldi horiek ingo zeizkien mendila elur batzuetan, eta bestetan jende gehiago, jende gutxiago, bat jaiatuko gara, Euskal Herriko zeundaka eta hundaka lagun, ba, mendietan argazkiak egin eta zabaltzen. Gure aldarrikapen hori, Euskal Herria dena, munduan, ikusi arazteko.
Ba, bueno, bada erronka, orduan ba, botak jantzi, gordelak estutu, eta bagoaz mendietara, orduan, bueno, zer esango zenioke, patxi, gure entzulegoari, ba, animatu daitezen parte hartzera, Ikurriña mendian dinamikan?
Ba, bai, egia zen, irratiko entzuleak privilegiatuak dira alde horretatik, oso inguru ikusgarrian bizilerako, mendiz horretuta, Pirineoaren baitan, eta orduan, ba, lagun artean, kuadrilaka eta neurriak zeinduz, ba, ea, menditontu horretara joan, eta argazkitxoren bat edo beste egiteko aukera dituten.
Eta bueno, hori, argazki horiek partekatzeko nola egin dezakete, o behar da bidali nun baitera, o telefonoren batera, edo zegin, berda?
Ba, bai, batetik zarean zabalteko eskaera egin dugu, baina horrez gain, badago WhatsApp bidez ere argazki horiek zabaltzeko modua, eta horretareko telefono berezi bat prestatu da kasu honetan, aberri egunean egin zen bezala, eta telefonoa hau da, zehazki. Bederatzi, lau iru, bost, zei, bibat, zero, zero. Bederatzi, lau iru, bost, zei, bibat, zero, zero. Telefono fijo bat ematen du, baina WhatsAppen gorde ezkero, zabaldu da entez puertik algazkia. Gata ezko.
Ba, bueno, badugu lana asteburu honetarako, hortxe, bota jantzi eta gailurretara igo, Ikurriña soinean edo Ikurriñarekin batera, eta bueno, ba, argazkiatera, eta hoxe, omentzeko duela berroi urte, herri bat munduko gailurrean ere izan zela. Patxi gazan umendi, mi esker gurean egoetaitik, plazer bat, eta bueno, haber laister zaitugun emendikan, zonale honetatik.
Ba, nik ere irati inguruko argazkiren bat, plazeratu nahi duko nuke zare sozialetan, baina momentu zen mengua edo Bizkargi, edo Gaztelumendi, edo mengo mendi den bateko egiten berko du, baina ega laizter horro ikartzen garen, batean edo bestean.
Ba, mi esker, patxi, gure anotetik, sigiongi, tanimo.
Benin, zuen, agur.